kosangisa nzoto na makasi mpe mbeba ezali malamu ata mokolo moko te.
Nazali mokumi motuka na lisanga oyo epesaka lisungi. Nazwaki mokano ya koloba polele mpo na maimatali kosangisa nzoto na makasi mpe mbeba. Bokoki koya kosangana na ngai?
Biso nyonso tolobi te.
Basali ya lisungi na bakumi mituka. Bakoki atambala moko kofuta mbongo mpo na kosangisa nzoto na motu te. Ata na basi ya ndumba. Tokoki kofuta yango na mbongo te. To na lisungi ya koleka te. To pe mpo na lisungi moko boye te. Mibeko wana ezali mpo na motu nyonso. Na yo pe na ngai. Na baninga na biso ya mosala. Na mokonzi na biso pe na bakonzi na bango.
Toyebi ete kindumba ezali. Kasi lokola basali ya lisungi, tokoki kofuta mpona kosangisa nzoto te. Ata soki kindumba endimami na mobeko ya ekolo oyo tozali kosala mosala. Yango wana biso nyonso tolobi te.
Ata soki na kanisi ete, ata moko ya baninga na ngai azali kofuta mpo na kosangisa nzoto. Ebongi na ebisa moto oyo ayekola mosala mpo asunga na tina ya makambo yango. Nayebi ete, nakoki kozwa banimero ya telefone epai ya bureau ressources humaines na ngai. Ndenge moko na yo pe.
Biso nyonso tolobi te.
Sango oyo ekomeli yo na nzela ya World Food Program to Program ya biloko ya kolia ya mokili na International Organization for Migration and Translators Without Borders to mpe lisanga international mpona ntina ya kolongwa esika kokende bipai misusu mpe na batraducteur bazanga ndelo.